Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kako će podrška Koštuničinog DSS-a predsjedničkom kandidatu Velimiru Iliću, a ne Borisu Tadiću, uticati na ishod izbora? Analitičar Vladimir Goati.
Ja se nisam mnogo začudio takvoj odluci. Ja ne verujem da se tu nešto može mnogo promeniti. Stvari će ostati manje više iste. Možda će nešto veći broj glasača podržati Ilića, ali nemojte verovati da su glasači jedna amorfna masa.
Britanski ekspert Florian Biber govori da li odlaganje odluke o statusu Kosova nakon predsjedničkih izbora u Srbiji može da pomogne Borisu Tadiću.
Naravno, nije nikom interes da Toma Nikolić ili radikalna stranka pobedi u predsjedničkim izborima, ali ne znam zašto bi glasači u Srbiji bi se odlučili drugačije posle proglašenja nezavisnosti ili pre, ako je to već tako vidljivo da je to najrealnija.
Da li državne firme iz Srbije koje posluju na Kosovu rukovode se pre svega političkim ili ekonomskim motivima?
Tamo gde se nalaze ne Albanci i naročito Srbi, onda je normalno da neke institucije pokušavaju da tamo instaliraju neke svoje poslove. A sa druge strane, naravno, postoji nekakva želja da se u što većoj mjeri očuva neka vlast iz Beograda tamo gde ima takvih stanovnika više. Tako da je to vjerovatno kombinacija jednog i drugog.
Dvojica slovenačkih novinara Vojislav Brecko i Stojan Žitko o tome da li će zvanično Ljubljana priznati nezavisnost Kosova i kada.
Ja lično mislim da će biti Slovenija među prvima, recimo.
Slovenija neće biti među prvim zemljama koja će priznati nezavisnost Kosova kada do toga dođe. Da li će biti u drugom mjesecu, trećem mjesecu, negde do kraja proljeća ili početka ljeta.
Kako su očekivanja u Bosni i Hercegovini od Seža Bramerca, novog glavnog tužioca Haškog tribunala, kada Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepe.
Oni iz svog nastojanja da dođu do ti rezultata govori da će se uhapsiti ratni zločinci kao što je Karadžić i Mladić. Međutim, mi smo već navikli na te laži. Ne mislim da nas tužioci lažu, možda nastoje to uraditi, ali drugi im ometaju.
Hrvatski novinar Željko Peratović, koga je policija pre 3 mjeseca privela zbog navodnog odavanja državne tajne, morao je jutros ponovo da se javi u Zagrebačku policijsku upravu. On optužuje tajnu službu za progon.
Ja mislim da se SOA-i koja je inicirala ovaj proces žuri da me još maltretira dok se ne formira sabor i dok se ne imenuje novi ministar, kada bi se ja mogao žaliti.
O sukobima u Keniji zbog tvrdnje opozicije da su predsjednički izbori bili neregularni.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Kakav se ishod predsjedničkih izbora u Srbiji koji su zakazani za 20. januar može očekivati nakon odluke Koštuničinog DSS-a da podrži lidera Nove Srbije Velimira Ilića? Može li izostanak Koštuničine podrške aktualnom predsjedniku Srbije i kandidatu Demokratske partije Borisu Tadiću da se odrazi na stabilnost vladajuće koalicije, te kako će kandidatura Ilića uticati na izborni rezultat dvojice favorita Tadića i radikala Tomislava Nikolića? Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Iako su Koštunica i njegova Demokratska stranka Srbije svoj zahtev za premijerskim mestom inače neutemeljen u izbornom rezultatu, pravdali time da demokrate ne mogu da drže dve najjače funkcije u zemlji, premijersku i predsjedničku, što je podrazumevalo da će Boris Tadić biti zajednički predsjednički kandidat, ipak za DSS je danas najprirodnija odluka bila da podrži Velimira Ilića, lidera Nove Srbije, a ne Tadića. U DSS-u, čiji funkcioneri nisu bili dostupni našem radiju za komentar, to objašnjavaju time da im je Nova Srbija najbliži koalicioni partner, jer su na parlamentarnim izborima ove stranke učestvovale u koaliciji. Za demokrate ova odluka pak nije iznenađujuća. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe, kaže da demokrate nikada nisu insistirale na podršci nijedne političke partije za svog kandidata.
Ono što je za nas bitno jeste da dobijemo podršku građana. Svi se u ovim izborima zapravo opredeljuju između dve opcije. Jedan put koji simbolizuje i kojim sasvim sigurno vodi predsjednički kandidat i sadašnji predsjednik Boris Tadić jeste put ekonomskog razvoja, evropskih integracija, boljeg života građana. Drugi put jeste put neizvesnosti, izolacije. Mi zapravo pozivamo građane i od građana tražimo podršku, objašnjavajući im da oni biraju između ova dva puta.
Međutim, iako kažu da će podrška DSS-a imati uticaja na Ilićev izborni rezultat, istraživači javnog mnenja ipak tvrde da to ne može da ugrozi Tomislava Nikolića, lidera radikala, i Tadića. Srđan Bogosavljević, direktor strategic marketinga.
Prvi krug se završava time što prva dvojica idu dalje, tako da zapravo pravi okršaj i ko će pobediti, to je tek u drugom krugu.
Ovakve predviđanja utemeljena su i u iskustvu sa prethodnih predsjedničkih izbora 2004. kada je lider demokrata Boris Tadić u drugi krug ušao bez podrške bilo koje druge stranke, a Demokratska stranka Srbije doduše nevoljno ipak je nakon neuspeha svog kandidata podržala Tadića u drugom krugu. Tako da predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati kaže da ga ova situacija podsjeća na 2004.
Ja se nisam mnogo začudio takvoj odluci, pravo da kažem, tako sam nešto i očekivao. Ja ne verujem da se tu nešto može mnogo promeniti. Stvari će ostati manje više iste. Možda će nešto veći broj glasača podržati Ilića, ali nemojte verovati da su glasači jedna amorfna masa. Često ovakav poziv partije može da ne rezultira Bog za kakvim učinkom.
A procene su da će lider Nove Srbije privući nacionalni blok, i to onaj koji nije ekstreman, Vladimir Goati.
Šansama da izvrši ekspanziju i u taj ekstremni deo nacionalnog bloka, i verovatno će njegova kandidatura popuniti jednu prazninu i omogućiti jednom broju kolebljivih birača kod radikalne partije da se opredele za kao nešto bližeg gospodina Velju Ilića.
I na kraju, po rečima šefice poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, Nade Kolundžije, podrška DSS-a Iliću ne bi trebalo da ugrozi vladajuću koaliciju.
Ne bih rekla da ova odluka DSS-a može da utiče na stabilnost koalicijenih odnosa. Isto tako mislim da to neće uticati na rezultate prvog izbornog kruga i da se dva kandidata za drugi predsjednički izborni krug već vide i znaju, i u tom smislu to onda može da znači da će DSS u drugom krugu podržati Borisa Tadića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o vezi predsjedničkih izbora u Srbiji i odluke o statusu Kosova. Britanski ekspert Florian Biber govori za naš program da li odlaganje odluke o statusu Kosova nakon predsjedničkih izbora u Srbiji može da pomogne Borisu Tadiću, razgovarala Slavica Brajović.
Naravno, pitanje je da li će Kosovo proglašenje čekati do posle izbora. Naravno, izbore može također da se zloupotrebi, u principu može da se održi izbori jedan do drugi u Srbiji. To može samo do neke mere biti izgovor da se ne odluči status Kosova. Ali, naravno, nije nikom interes da Toma Nikolić ili radikalna stranka pobedi u predsjedničkim izborima. Moguće je da se status Kosova će rešiti tek posle toga, ali ja se pitam također do koje mere je moguće da se skriva od glasa u Srbiji da proglašenje nezavisnosti je danas najrealnija opcija za rešenje statusa. Znači, u tom smislu, ne znam zašto bi glasači u Srbiji bi se odlučili drugačije posle proglašenja nezavisnosti ili pre, ako je to već tako vidljivo da je to najrealnija.
Britanski ekspert Florian Biber. U programu Radija Slobodna Evropa o odnosu Srbije prema Kosovu iz ekonomskog ugla. Prisustvo određenog broja državnih institucija i firmi Srbije na Kosovu, naročito nakon nedavne eksplozije u filijali Komercijalne banke u Dragašu, otvara nekoliko pitanja. Pre svega, da li srpska preduzeća koja posluju na Kosovu imaju zaista ekonomski interes, ili njihovo prisustvo u pokrajini ima i politički motiv koji postiče zvanični Beograd, želeći da pokaže atribute državnosti i na ovoj teritoriji u trenutku kada se očekuje rešavanje statusa. Više pojedinosti Zoran Preradović.
Ni nakon 1999. godine preduzeća države Srbije u severnom delu Kosovske Mitrovice nisu prestajala sa radom. U ovom delu grada svoje filijale imaju Elektroprivreda Srbije, PTT Srbija, javno komunalno preduzeće Standard, Komercijalna banka, Dunav osiguranje, javno preduzeće Vodovod, Srbija putevi, a nedavno je otvorena upravno-tehnička zgrada fiksne i mobilne telefonije Telekom Srbija. Aleksandar Jovanović, direktor izvršne direkcije regije Jug, Telekom Srbija, najavljuje da će uskoro biti puštene u rad još 4 centrale, a o razvojnim planovima kaže.
Samo poslednje 4 godine nivo investicija u fiksnu telefoniju je negde blizu 900 miliona dinara i planovi za narednu godinu su negde oko 250 miliona dinara.
Pojedine državne kompanije, dakle svoje poslovnice, imaju i u enklavama u kojima nealbanska populacija čini većinu stanovništva, a član Beogradskog pregovaračkog tima i Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže da je prisustvo ovakvih kompanija od vitalnog interesa pre svega za Srbe.
Postojanje državnih institucija institucija, u ovom slučaju znači banaka, osiguravajućih društava na Kosovu i Metohiji, dobrodođe za dalji život i dalju egzistenciju Srba na prostoru Kosova i Metohije. Tu postoji jedna druga opasnost, posebno u enklava, posebno u onim mjestima gdje je mali broj Srba ili enklave koje su u okruženju albanske populacije. Postoji opasnost da na neki način to bude iritirajuće. Na državi Srbije pre svega da i dalje instalira sve atribute državnosti na Kosovu i Metohiji, jer to je jedini način, jedina mogućnost za Srbije koji živimo na ovim prostorima da opstanemo.
Iako je dakle jasno da država svesno podstiče prisustvo svojih kompanija na Kosovu želeći time da podcrta atribute državnosti na ovom delu teritorije, Milica Slijepčević, portparol Dunav osiguranja, jedna od državnih kompanija koja ima poslovnicu u Kosovskoj Mitrovici, kaže da ovu firmu kada je reč o prisustvu na Kosovu u prvom redu rukovodi ekonomski interes. Ona međutim naglašava da je reč o prodaji sofisticiranog proizvoda te da sam ekonomski interes nije lako egzaktno izmeriti.
Mora se prvo raditi na razvijanju svesti. Ljudi označaju potrebe osiguranja. Iako uzmete i cijelo tržište Srbije u obzir, vi ćete vidjeti da smo mi pretposlednji u Evropi, samo je Albanija ispod nas što se tiče razvoja tržišta osiguranja. I cijela Srbija nerazvijena je. Da li to znači da mi ne treba ni u Srbiji da imamo biznis? Možda u ovom trenutku ne treba pričati o tome da li Dunav osiguranje ima ekonomski interes, nema ekonomski, naravno da ga imamo. Ali mi ne merimo naš ekonomski interes dnevnim uspehom i dnevnim profitom, već imamo dugoročnu strategiju razvoja.
Ekonomski ekspert Milan Kovačević smatra da je ovakva situacija na Kosovu zapravo kombinacija političkih i ekonomskih razloga.
Tamo gdje se nalaze ne Albanci i naročito Srbi, onda je normalno da neke institucije pokušavaju da tamo instaliraju neke svoje poslove sa jedne strane, a sa druge strane naravno postoji nekakva želja da se u što većoj mjeri očuva neka vlast iz Beograda tamo gdje ima takvih stanovnika više. Tako da je to vjerovatno kombinacija jednog i drugoga.
Poseban problem, međutim, predstavlja pitanje bezbednosti zaposlenih u državnim firmama, naročito u onima koje imaju poslovnice u enklavama na Kosovu. Upravo nedavna eksplozija u ekspozitori Komercijalne banke u Dragašu ovaj problem izbacila je u prvi plan. Goran Bogdanović o tome kaže.
Ti ljudi su naravno bezbedni koji svi drugi Srbi koji žive u tim enklavama i ništa manje ili ništa više nisu ugroženi nego ostali Srbi koji su ostali na prostoru Kosova i Metohije.
Ekonomista Milan Kovačević naposljetku ističe da je pitanje bezbednosti na Kosovu generalno gledano problem i zaključuje.
Vjerovatno bi za čitavi ovaj prostor, čitavu regiju bilo korisno da se dođe do nekog rješenja koje je bilo stabilno, relativno dobro prihvaćeno, jer onda bi to privuklo dosta investicija i čitavi region bi bio naročito privlačen za investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
I dalje o statusu Kosova. Slovenija od nove godine preuzela šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Zvanična Ljubljana već je najavila značajniji angažman u rješavanju statusa Kosova i stabilizaciji cijele regije, te njenom približavanju eurointegracijama. Dvojica slovenačkih novinara analiziraju naredne korake Janšine vlade. Priredila Mirjana Rakela.
Urednik vanjsko-političke rubrike Mariborskog dnevnika Večer, Vojislav Brecko, ističe da je Slovenija prva od bivših republika podržala kosovske Albance u njihovim prosvjedima u Starom trgu 1989. No kako će se sada postaviti predsjedavajuća Unije, da li će joj činjenica da bolje poznaje prilike na Balkanu omogućiti djelotvornije rješavanje posljednjeg otvorenog balkanskog pitanja?
Slovenija je u ovom slučaju u vrlo složenoj situaciji iz dva razloga. Kao prvo, vrlo dobro surađuje i sa vlastima u Prištini kao i sa vlastima u Beogradu. Ima problema u tome, pošto stvarno želimo ostati, kao što je rekao slovenački ministar vanjskih poslova dr. Dimitri Rupel, prijatelji i sa Beogradom i sa Prištinom. Tako da baš nisam siguran da će Slovenija ovdje odigrati neki značajni ulog, mada stvarno dobro poznaje situaciju na Balkanu.
Stojan Žitko, urednik vanjske politike u Ljubljanskom delu, kaže da je cilj Ljubljane integracija cijelog prostora Zapadnog Balkana u europrostor, od Hrvatske preko Bosne i Hercegovine, Srbije do Makedonije. Kako će Ljubljana postupiti u slučaju da Kosovo proglasi jednostranu nezavisnost?
Ja lično mislim da će biti Slovenija među prvima, recimo. Ali ipak, ako tako malo šire razmišljam, ne znam da li ili kako je to u praksi, da li kao predsjedavajuća država daje primjer kad odmah nešto priznaje ili daje primjer s time da recimo pokušava da neke države nagovori tome da joj da isto da priznaju što prije, jer znamo da nisu sve države u zajednici istog mnjenja o tome. Ja lično mislim ipak da će biti Slovenija prilično brza s tim davanjem priznanja, jer ipak dobro radi se o teritoriji što je bila nekad u zajednom okviru nekadašnje SFRJ, a ne znam koliko se zna vani, Slovenija ipak je podržavala uvijek recimo Albance na Kosovu kad su oni imali ove svoje sukobe sa Srbijom kao državom ili u ono vrijeme republikom. Tako da ja mislim, ali ipak na kraju će Slovenija treba da vodi neku politiku kao predsjedavajuća država, da pokušava da pronađe neku zajedničku liniju.
Žitkov mariborski kolega Brecko posjeća da je Skupština Srbije krajem prošle godine usvojila rezoluciju o Kosovu, gdje je istaknula da je Kosovo dio teritorija Srbije. Da li se Ljubljana plaši da bi u slučaju slovenskog priznanja kosovske nezavisnosti Beograd mogao prekinuti diplomatske odnose sa Slovenijom?
Mislim da te bojazni nema. Mislim da to baš nije ni realno. Slovenija neće biti među prvim zemljama koja će priznati nezavisnost Kosova kada do toga dođe. Da li će biti u drugom mjesecu, trećem mjesecu, negdje do kraja proljeća ili početka ljeta, vjerovatno će se čekati odluku Sjedinjenih Američkih Država i trojice najvećih članica Europske unije, znači Britanije, Francuske i Njemačke, i onda koordinirano možda koji dan prije svih ostalih zemalja Europske unije dati svoju suglasnost i priznat nezavisnost.
Čuli ste kako ulogu Slovenije u rješavanju Balkanskog čvora vide dvojica novinara najtiražnijih dnevnih listova u Sloveniji, Ljubljanskog dela i Mariborske večeri.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o relativno malim očekivanjima u Bosni i Hercegovini od Serža Bramerca, novog glavnog tužioca Haškog tribunala, koji je preuzeo dužnost od Carla Del Ponte prvog dana nove 2008. godine, zabilježila Dženana Halimović.
Pravni eksperti iz Haškog tužilaštva te nekoliko nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava podržavali su Amerikanca Davida Tolberta, koji za sebe ima 9 godina iskustva rada u tužilaštvu. Jedna od organizacija koja je pismom podržavala imenovanje Tolberta je Istraživačko-dokumentacijalni centar iz Sarajeva, čiji predsjednik Mirsa Tokača kaže.
Mi smo evo, na nivou 3 Istraživačko-dokumentacijalna centra Beograd, Zagreb i Sarajevo i znate da imamo u našu regionalnu suradnju. Putili smo jedno pismo u kojem smo sugerisali da je važno obezbijeti kontinuitet rada tužilaštva i da bi to najefikasnije i najbolje bilo da se nađe rješenje u okviru postojećih kadrova koje tužilaštvo imaju, radi se zaista o izuzetno kvalitetnim ljudima. Cijeli smo da bi to bilo najbolje da bude gospodin Tolbert koji je bio zamjenik tužioca.
Jovan Spajić, šef sekretarijata Vlade Republike Srpske za saradnju s Haškim tribunalom, očekuje dobru saradnju s novo izabranim tužiocem.
Ja vjerujem da će on tu dužnost obavljati na profesionalan način. Mislim da su i do sada to radili tako i da će ta saradnja sa njim biti uobičajena kao i sa ovim sa kojima smo do sada imali obavezu da sarađujemo. Vidjet ćemo u ostalom kad dođu u posjetu u Bosnu i Hercegovinu da li ima nekih posebnih zahtjeva, pogotovo prema Republici Srpskoj.
Bramerc je po preuzimanju dužnosti obećao da će pred lice pravde dovesti dvojicu najtraženijih ratnih bjegunaca, optuženih za ratne zločine, genocid i zločine protiv čovječnosti, Radovana Karadžića i generala Ratka Mladića. Iako je upitno da li je Bramercovo obećanje, koje njegova prethodnica nije uspjela u svom 8-godišnjem mandatu protokolarnog tipa, Spajić ipak optimistično gleda na Bramercove najave.
Zna se da dolazi da obavi posao do kraja i zna se koje su još obaveze preostale prema gospodinu Bramercu kao tužiocu. Čuli smo i gospođu Carlu Del Ponte koja je rekla da je ona razočarana, da je to zapravo smatra svojim neuspjehom što taj dio posla nije odradila. Mislim da je sasvim normalno da gospodin Bramec ima takav nastup i ja vjerujem da će on ipak uložiti svoje sposobnosti da taj svoj posao obavi do kraja.
Međutim, žrtve smatraju kako će Bramec teško ispuniti ono što je obećao. Makoliko tužitelji insistirali na hapšenju, nade da će biti privedeni pravdi odavno su izgubljene, smatra Kada Hotić iz udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
Oni iz svog nastojanja da dođu do tih rezultata govori da će se uhapsiti ratni zločinci kao što je Karadžić i Mladić. Međutim, mi smo već navikli na te laži, u stvari obmane. Ne mislim da nas tužioci lažu, možda nastoje to uraditi, ali drugi im ometaju. Srbija nikad neće izručiti ratne zločince. Također, političari Republike Srpske isto tako neće. Mi smo u to ubijeđeni. I vjerujem da će jednog dana samo neko reći da su mrtvi i Karadžić i Mladić kad dođe vrijeme za to.
Mišljenje žrtava dijeli i Tokača.
S obzirom na poziciju suda, teško da će tužilac može u tom smislu bilo šta da uradi. Njemu stoje na raspolaganju isti instrumenti koje je imala i Carla Del Ponte, dakle i on će morati koristiti političke pritiske ukoliko ovu dvojicu želi da vidi tamo. Ja sam pesimista, vidjet ćemo šta će biti. Mislim da on ne bi trebao prije svega da daje bilo kakva obećanja i to je ono što s naše strane bi moglo biti preporuka njemu. Ne treba buditi nikakve lažne nade, naročito žrtvama, ali treba pokušati nešto da uradi, mada mislim da je kontekst politički takav da on neće moći uraditi neki značajni posao.
Svi se slažu da na Bramercu kao posljednjem tužiocu ostaje obaveza da do 2010. godine, kada tribunal prestaje s radom, ispuni zadatak na kojim su svi dosadašnji tužioci pali. Od stručnjaka u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, međunarodne pravne saradnje u borbi protiv terorizma, trgovine oružjem i kršenja ljudskih prava, kažu sagovornici, manje se ne može očekivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o progonu novinara u Hrvatskoj. Novinar Željko Peratović, koga je policija prije 3 mjeseca privela i više dana ispitivala zbog navodnog odavanja državne tajne, mora jutros ponovo da se javi u Zagrebačku policijsku upravu kako bi istražitelji dovršili pregled njegovih zaplanjenih stvari. Iako županijsko državno tužilaštvo ističe da se ne radi o novom hapšenju niti bilo čemu dramatičnom, sam Peratović tvrdi da je reč o nastavku progona i torture direktno optužujući Hrvatsku bezbednosno obavještajnu agenciju. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Slobodni novinar Željko Peratović, koji se zadnjih godina i na svom blogu uglavnom bavi temama ratnih zločina i organiziranog kriminala u Hrvatskoj, današnji je dan ponovno proveo na ispitivanju u policijskoj upravi Zagrebačkoj. Prije jutrošnjeg ulaska u zgradu novinarima je kazao da misli kako je riječ o nastavku torture i maltretiranja, za što je izravno optužio Hrvatsku tajnu službu SOA-u, sigurnosno obavještajnu agenciju.
Ja mislim da se SOA-i, koja je inicirala ovaj proces, žuri da me još maltretira dok se ne formira sabor i dok se ne imenuje novi ministar, kada bi se ja mogao žaliti.
Peratović podsjeća da je prije 3 mjeseca uhićen i 2 dana ispitivan zbog navodnog odavanja državne tajne, iako je dokument kojeg je objavio na svom blogu već bio objavljen u nekim medijima.
Dokument POE je bio o djelatnosti Novog lista i mene na dezinformiranju hrvatske javnosti da je general Gotovina u Hrvatskoj i Franjo Turek, tadašnji šef POE, je napisao da mi djelujemo zapravo svi kao jedna skupina u cilju destabiliziranja Hrvatske, širenja dezinformacija. Zapravo neprijateljska skupina koja je povezana sa Haškim sudom i nekakvim obavještajnim podzemljem u Hrvatskoj.
Na Peratovićevo tadašnje uhićenje reagirala je javnost, a i osobno premijer Ivo Sanader, ističući da je uvijek na strani novinara i da institucije moraju bolje voditi računa o čuvanju povjerljivih informacija, ali da nitko, pa ni novinari, ne mogu biti oslobođeni odgovornosti za izgovorenu ili napisanu riječ. No, Peratović je već bio ostao bez posla, a onda i tužio tajne službe, odnosno državu, za kršenje ljudskih prava. Hrvatsko novinarsko društvo ističe da je neugodno iznenađeno njegovim novim ispitivanjem. Predsjednik HND-a Zdenko Duka.
Smatramo da je to nepotrebno daljnje maltretiranje Željka Peratovića.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu opovrgava da je riječ o bilo kakvom novom kaznenom progonu ili nastavku kriminalističke obrade novinara Peratovića. Priopćili su da je riječ isključivo o nastavku pretrage Peratovićevih oduzetih kompjutora i CD-a te nekoliko tisuća dokumenata. Što se kaže, u prvom ispitivanju nije uspjelo do kraja pregledati kako bi mu te stvari vratili. Peratović misli drugčije.
Dakle, nije vraćanje stvari, nego su rekli ako ne dođemo da ću biti priveden.
Profesorica na Zagrebačkom studiju novinarstva Gordana Vilović ističe da privođenja ili pozivanja novinara u policiju nikad ne idu u prilog slobodama medija.
Ako se neko bavi ratnim zločinima, automatski njegov blog, a to je kod Željka slučaj, može biti izvor nekih informacija. Ali to se dade drugačije rješavati nego ga se svako malo, osobito poslije praznika ili pred vikend poziva pa odlazi u policiju. Ili ovo demonstracija države, da zapravo je poruka, eto vidite ako se budete bavili nekim tako poslovima ili ćete možda biti pozvani na informativne razgovore.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u svetu. U Keniji su nastavljeni sukobi policije i pristalica opozicije koja tvrdi da je njihov kandidat pokraden na predsjedničkim izborima. Istovremeno vlasti optužuju opoziciju za genocid tvrdeći da je odgovorna za nasilje u kojem je poginulo 300 ljudi. Državni tužilac Amos Wako naložio ponovno prebrojavanje glasova jer i strani posmatrači smatraju da izbori nisu bili regularni. Susedne afričke zemlje i međunarodna zajednica apeluju na obe strane da na miran način reše ovaj spor. Specijalna policija jutros rastarala nekoliko stotina demonstranata uoči većeg protesta opozicije u centru Nairobija, na kojem je najavljeno učešće milion pristalica opozicijenog lidera Odinge. Vlasti su zabranile ovaj skup. Vlada predsjednika Kenije Mwai Kibakija optužila je stranku Raila Odinge da je odgovorna za genocid, pošto je u nasilju širom zemlje posle proglašenja pobjede Kibakija na izborima poginulo 300 ljudi, uključujući 30 osoba iz njegovog plemena Kikuyu koji su se sklonili u crkvu. Oko 100.000 pripadnika ovog plemena pobjeglo je na zapadu zemlje pred razbesnelim pristalicama opozicije. Deo njih potražio utočište i u susednoj Ugandi. Dve strane se međusobno optužuju za falsifikovanje rezultata na izborima održanim 27. decembra, na kojima je Kibaki osvojio 46,7, a Odinga 44,3% glasova. Istovremeno Odingi narandžasti demokratski pokret pobedio ubedljivo na parlamentarnim izborima. Kikuyu, koji čine oko petinu od 36 miliona stanovnika Kenije, najveće su pleme i dominiraju zemljom od sticanja nezavisnosti 1963. godine, kada je okončana kolonijalna vladavina Velike Britanije. Osim Kikuyu, u Keniji postoji još 36 plemena, među njima i Luo, lidera opozicije Odinge, koja su živjela u osnovi skladno sklapajući mnoštvo multietničkih brakova, što je omogućilo relativnu stabilnost zemlje koja je postala neka vrsta regionalnog sedišta za multinacionalne kompanije, nevladine organizacije i Ujedinjene nacije. Kenija je u prošlosti primala izbjeglice koje su bežale od sukoba u Somaliji, Sudanu i Etiopiji. Vlasti su pozvale opoziciju na dijalog. Ministar poljoprivrede Kuvutka Kibwana. Tražimo svih Kenijaca dobre volje da se okupe u ovom sumornom trenutku i spreče bezumlje kako bi se naša nacija vratila na put pomirenja i isceljenja, kazao je Kibwana. Međutim, lider opozicije Raila Odinga odbacio je pregovore ako njima ne prisustuju predstavnici međunarodne zajednice. Kako možemo da pregovaramo sa lopovom? Nismo zainteresovani za razgovore sa Kibakijem bez međunarodnog posrednika, kazao je Odinga. Britanija i SAD pozvale su na prekid nasilja i apelovale da kriza bude rešena političkim i pravnim sredstvima. Predsjednik Afričke unije John Kufuor iz Gane planira posredničku misiju, a Nobelovac i južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu doputovao je u četvrtak u Nairobi kako bi pomogao u rešavanju krize. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dok neki visoki državni čelnici tvrde da će Srbija 28. januara potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, a krajem godine dobiti status kandidatkinje za članstvo, žitelji glavnog grada ne dele ovu vrstu optimizma.
Nećemo nikad ući u Evropsku uniju, odmah ti kažem, zato što smo mi ispod svih standarda. U Somaliji je bolji život.
Ne vidiš Srbiju za jedno 5 godina.
Pa šta znam, u Africi, ne znam,
da li u Evropi nije.
Pa dok se steknu uslovi svi da mi uđemo u Evropu, vjerojatno će se ta Evropska zajednica raspadne. Pa nisam
mislim nismo realni.
1. januara stupile na snagu vizne olakšice za pojedine kategorije stanovništva Bosne i Hercegovine za ulazak u Evropsku uniju. Miloš Alaja i Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
Novi vizni režim će u svakom slučaju dovesti veću komunikaciju, mnogo brže uspostavljanje svih veza, mnogo brže obavljanje poslova, jako veliku razmjenu informacija i saradnju sa svim mogućim institucijama.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik se tokom 2007. često odnosio sa nipodaštavanjem prema novinarima.
Nije ništa uradio, gospodine. I vi morali malo da se obrazujete ako hoćete da znate kako procedura ide. Ti vi nemojte tako gledati. Potrebne su inicijative, potrebna je odluka parlamenta, a ne vaša nestrpljivost i stalno izrugivanje tim stvarima.
Aleksandar Macanović, predsjednik Udruženja mladih novinara Republike Srpske.
Smatram da premijer ove godine nije imao dobar odnos prema novinarima. Poznato je da premijer Dodik ne voli da mnogo postoje negdje na pitanja.
Čućete i da li su u prazničnom raspoloženju crnogorski parlamentarci nešto blaži prema svojim oponentima, te kako komentarišu proglašenje Mila Đukanovića za najneaktivnijeg poslanika.
Oni kad ne radi, radi. Onda nema potrebe da dolazi svaki dan kad to je sve u malom prstu kod njega i dolazi kad treba.
Godine prolaze, ali politički idoli ostaju. Čujte reportažu iz Bijelog polja o tome kako politički lideri nadžive i krečenje.
A vi slike nećete mijenjati? Ne, ako vas supruga ne natjera, kad se bude krećilo ovdje ovo...
Ne, ništa odavde, ne mora izaći, dok sam ja živ.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
I ovu godinu građani Srbije ušli su sa velikim nadama u bolji život, a čak njih 70% misli da bi im se želje mogle ostvariti ulaskom zemlje u Evropsku uniju. Ambicije države na tom planu proteklih 7 godina bile su velike. Ovih dana govori se i o potpisivanju sporazuma o pridruživanju, dokle je Srbija stigla na putu ka Evropi, više u prilogu Zorana Glavonjića.
Ka evropskim integracijama Srbija je krenula nakon demokratskih promjena 5. oktobra 2000. i to putovanje jednostavno se može nazvati trnovitim obzirom na razne teškoće. Od ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, nestabilne političke situacije i raznih uslova koje je postavila Evropa, među kojima je jedan od ključnih hapšenje haških optuženika. I pored svega, kaže za naš program Maja Bobić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, 2007. bila je najuspešnija na tom planu jer je Srbija u novembru parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.
Oni koji se bave procesom evropske integracije smatraju da je to moglo mnogo brže i bolje. Međutim, jeste jedan veoma značajan korak na našem putu ka evropskoj integraciji jer predstavlja prvi ugovorni odnos između Srbije i Evropske unije koji će potpuno ugovorno obavezati Srbiju i uspostaviti saradnju između Srbije i Evropske unije na raznim nivoima, pre svega u oblasti ekonomije i trgovine.
Milica Delević, pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije, podsjeća da je Srbija od 2000. na izabranom putu ka Evropskoj uniji izražava nadu da bi do 2012. mogla da ispuni uslove za članstvo.
Naravno da to zavisi od odvijanja situacije unutar zemlje i čini mi se da nema smisla mnogo govoriti to će biti 2012. 2014. jer to ne zavisi samo od Srbije, to zavisi od Evropske unije. Zato kažem je važnije reći da sve ono što se čini na putu približavanja Evropskoj uniji je jako važno i zapravo predstavlja suštinu procesa samim tim datum ulaska ako shvatite da je to put koji se krećete, ako je on nepovratan, manje je bitan.
Potpisani su i sporazumi o viznim olakšicama i korišćenju predpristupnih fondova, što je, kako smatra Maja Bobić, veoma važno i sa aspekta tačke sa koje je krenula Srbija.
Srbija u principu je specifična zemlja u smislu da kada je započela proces imala jedno jako teško nasljeđe, i ekonomsko i političko i ratno nasljeđe, tako da ne možemo da je poredimo sa nekim centralnoevropskim, na primjer, zemljama koje su isto imale jedno prethodno komunističko nasljeđe, ali su mnogo laganije prošle taj proces koji je kod njih trajao realno 10 do 12 godina.
Tako je i u ovom trenutku, jer neke najave govore da bi Srbija mogla sa Evropskom unijom da potpiše sporazum o stabilizaciji i asocijaciji već u januaru 2008. ali među strankama vladajuće koalicije ne postoji dogovor oko toga zbog stava Evrope po pitanju Kosova. Maja Bobić napominje da bi šteta u slučaju da Srbija odbije da potpiše sporazum bila velika.
Mene prilično brinu neki signali koji su posljednjih dana čuju, ali ako to bude urađeno kako treba i ako budu ispoštovani očekivanja građana, jer građani svih ovih 7 godina dosledno podržavaju put Srbije ka Evropskoj uniji. U principu ja sam optimista.
Na kraju naša sagovornica podsjeća da je prema ranijim planovima Beograda ideja bila da nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbija krajem 2008. aplicira za status kandidata i da se to potvrdi u 2009.
To je neka idealna projekcija kako bi sve trebalo da se odvija. Ja želim da verujem da je to idealna i realna projekcija.
Do tada treba uraditi dosta posla, ali studenti sa kojima smo razgovarali na tu temu nisu bili previše optimistični po pitanju evropske budućnosti Srbije.
Nećemo nikad ući u Evropsku uniju, odmah ti kažem, zato što smo mi ispod svih standarda. U Somaliji je bolji život.
Ne vidiš Srbiju za jedno 5 godina?
Pa šta znam, u Africi. Ne znam
da li u Evropi nije.
Pa dok se steknu uslovi svi da mi uđemo u Evropu, vjerojatno će se ta evropska zajednica raspati.
Pa nisam već i mislišni, nego smo realni prosto.
Ne, ja verujem da ćemo ući u Evropsku uniju samo mnogo manje nego što smo sada. Pre 2015. bi trebalo.
Mislim da treba da uđe, ali ne znam koliko će nam biti bolje.
Ali zaposleni građani, jedan lekar i jedan komercijalista sa mnogo više optimizma gledaju na budućnost.
Mislim da Srbija ne može da živi bez Evropske unije i njenih integracija i da je tamo mesto. Tako da definitivno mislim da Srbija će izgledati drugačije za jedno 5 godina.
Već za godinu dve ja očekujem da ćemo već biti u toj priči koja će svima nama učiniti mnogo toga dobrog. Mislim da ću biti zadovoljan i situiran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I građani Bosne i Hercegovine se nadaju da stupanjem na snagu sporazuma sa Evropskom unijom o jednostavnijem viznom režimu za pojedine kategorije stanovništva, to može doprineti bržim evropskim integracijama, zabeležila Maja Bjelajac.
Sporazum o viznim olakšicama između Bosne i Hercegovine i Evropske unije stupio je na snagu 1. januara. Njegova suština je u nižim troškovima izdavanja viza, jednostavnijim uslovima za njihovo dobijanje i bržoj obradi aplikacija. Sekretar u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Bakir Daudbašić, objašnjava za koje kategorije građana će procedura dobijanja vize biti pojednostavljena.
Članovi službenih delegacija, poslovni ljudi, predstavnici organizacije civilnog društva, vozači u međunarodnom transportu, članovi željezničkog osoblja, novinari, naučnici, kulturni radnici, umjetnici, đaci, studenti i magistranti, sportisti.
Stupanje sporazuma na snagu u Bosni i Hercegovini je doživljeno kao korak bliže Evropskoj uniji. Iskustva članova Centra za međunarodne odnose Banja Luka govore da je dobijanje vize često bio komplikovan i dugotrajan poduhvat. Miloš Šolaja iz centra navodi da se nedavno grupa od 15 studenata, usprkos kolektivnoj vizi za Mađarsku, nekoliko puta morala vraćati u ambasadu da dopuni dokumentaciju.
Prvo je to tražilo jako mnogo vremena, najmanje dva puta da se ide u ambasade, zatim jako mnogo dokumenata, a problem je naročito povećan kada bi se desilo da se traži još neki dokument za koji se ne zna da treba. Dakle, bilo je jako mnogo komplikacija koje su nas u svakom slučaju udaljavalo od Evrope, mnogo više nego ono što se dešavalo na opštem političkom planu.
Osim lakšeg kretanja i približavanja BiH Evropskoj uniji, sporazum o viznim olakšicama nekima će donijeti i veću zaradu. Direktorica agencije Unistur Sarajevo, Branka Gaćina, kaže da je čak oko 30% turista odustajalo od destinacija za koje je potrebna viza.
Za sad nemamo nikakvu statistiku, ali znamo upravo zbog te dokumentacije koja je potrebna za vađenje viza da jako puno ljudi odustaje i onda soluciju nalaze u nekim mjestima drugim gdje ne trebaju vize, upravo zbog toga.
Miloš Olaja objašnjava šta očekuje od novog viznog režima.
Novi vizni režim će u svakom slučaju dovesti veću komunikaciju, mnogo brže uspostavljanje svih veza, mnogo brže obavljanje poslova, jako veliku razmjeru informacija i saradnju sa svim mogućim institucijama s kojima sarađuju one kategorije koje su oslobođene. Prije svega mislim da je to za ulazak u evropske i euroatlantske integracije jako dobro, jer je to najbolja propaganda, pošto ljudi najčešće na tom prvom kontaktu osjete sve teškoće, a s druge strane i sve prednosti tih procesa za koje se opredijelila cijela Bosna i Hercegovina. Mada mislim da naš konačan cilj treba da bude slobodno kretanje i ukidanje svih vrsta viza. Mislim da je Bosna i Hercegovina dovoljno spremna i u pogledu tih baza podataka, u bezbjednostnom i svakom drugom pogledu da apsolutno može da se uključi u slobodno kretanje stanovnika bar za one kategorije i u onim poslovima za koje za sada postoje samo olakšice.
U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine najavljuju da će se nastaviti sa radom na ispunjavanju svih uslova koji će dovesti do krajnjeg cilja ukidanja viznog režima. Uslove Evropske unije za ukidanje viza građanima država Zapadnog Balkana je poboljšanje kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i ilegalnih migracija, te jačanje kontrole granica i sigurnosti putnih dokumenata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Jedna od ličnosti koja je obeležila 2007. godinu u Bosni i Hercegovini svakako je premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Ne ulazeći u njegove političke poteze, u našoj emisiji se bavimo premijerovim odnosom prema novinarima, koji je prošle godine bio sve osim korektan. Novogodišnji prijem kod predsjednika vlade nagovestio je da će predstavnici medija imati više poštovanja. Tokom proteklog vremena toga zaista nije bilo, javlja iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Bez premijera Republike Srpske i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata nije se mogla donijeti ni jedna politička odluka u Bosni i Hercegovini. Proteklu godinu obilježili su i Dodikovi istupi u medijima, ali i podcjenjivački i izvan uobičajenih normi odnos prema novinarima pojedinih medija koji su se kritički odnosili prema radu njegove vlade.
Nije ništa uradio, gospodin. I vi morali malo da se obrazujete ako hoćete da znate kako procedure idu. Ti vi nemojte me tako gledati. Potrebne su inicijative. Potrebna je odluka parlamenta, a ne vaša nestrpljivost i stalno izrugivanje tim stvarima.
Aleksandar Macanović, Udruženje mladih novinara Republike Srpske.
Smatram da premijer ove godine nije imao dobar odnos prema novinarima, odnosno prema medijima. To je pokazao više navrata. Poznato je da premijer Dodik ne voli da novinar postavlja neodgovorna pitanja i da maltene lično se obraća novinaru, što je ono, po mom mišljenju, nepotrebno i on taj odnos mora da promijeni, da malo više uvažava one novinare koje postoje takva pitanja koja su za njega nezgodna, ima načina da odgovori ili da ne odgovori. Jer novinare radi samo svoj posao, oni su tu zbog javnosti, a ne zbog toga da postoje neka lična pitanja koja se njima recimo sviđa ili ne sviđa.
Ovakav odnos doprinjeo je tome da se novinari, posebno onih medija koji finansijski ili na neki drugi način zavise od pomoći vlade, više i ne usuđuju postavljati pitanja premijeru. Nakon posjete predsjednika Srbije Borisa Tadića Banja Luci 7. decembra 2007. godine.
Po dva.
Nema, hvala.
Ma hoću ja što da kažem, nadam se da ćete me pitati, pa vidim da me ne pitate.
Strah koji se uvukao u novinare u Republici Srpskoj, novinar Federalne televizije Mišo Vidović tumači i na sljedeći način. Najgora moguća stvar je kod novinara autocenzura. Pa tek onda dolazi cenzura kod urednika i čelnika medijskih kuća. Što znači da se ipak radi o autocenzuri kod samih novinara, a kad kažem autocenzura, to se može protumačiti i da postoji određena doza straha.
Možda je upravo zbog ovakvog podaničkog odnosa medija u Republici Srpskoj Dodik vrhunac nipodaštavanja nekih novinara i medija pokazao 16. decembra, gostujući u emisiji Nedeljom u 2 Hrvatske radio televizije. Iziritiran što je voditelj emisije Aleksandar Stanković uključio u program Bakira Hadžiomerovića, urednika emisije 60 minuta Federalne radio televizije, protiv kojeg je Dodik podnio i tužbu za duševne boli, Dodik je reagovao na sljedeći način.
Ja nisam došao ovdje da govorim na njegovo pitanje. Mene ušto on
nema. Ja ne pita.
Pa ja, nema, ja nisam došao ovdje da slušam
Aco, njega. Ja sam.
Ovo je potpuno podvala. Ja ne želim ušto.
Nije nikakva podvala, pa možemo razgovarati s kolegom.
On je običan jedan kreten koji ja ne želim da
slušam. Nemojte vrijeđati kolege. Ovaj...
Ne želim ja da vrijeđam.
Niste došli zadnje nikoga vrijeđati.
Jel ovdje podvaljujete mene? Jel,
nije nikakva podvala. Da će... ovo
je... Ja ne želim s njim ušto da pričam.
Pa. Vi ne pričate.
On nije relevantan čovjek za mene. Za
mene je relevantan. Ja sam urednik.
Onda ga vi dovete u emisiju. Nemojte od mene.
Ja sam ga doveo u emisiju.
Pa dovete ga u svoje emisije. Nemojte gdje sam ja u
emisiji. Ja sam rekao.
Vidno iznerviran što nije bio obaviješten da će gost emisije biti i Hadžiomerović, Dodik je otišao i dalje upućujući mu prijetnje.
Treba ste ga dovesti ovdje u studiju. A ja uzeti od ove emisije...
Ne mogu doći, gospodine Dodik, kad ste rekli prvom prilikom kad me vidite da ćete me nakautirati.
Oći, sigurno.
Dodik ne prijezna ni od toga da zabrani svojim ministrima ili ljudima iz stranke da daju izjave pojedinim medijima. Ljudi iz jedne lokalne televizije koja se našla na udaru ovakvih Dodikovih sankcija ipak nisu htjeli o tome razgovarati.
Pa nasmijem bez kuće, znaš. Zato što se sad to sve smirilo i sredilo.
U svom obraćanju na kraju godine medijima premijer Republike Srpske pokazao je i neko drugo lice.
Želim vam svima sve najbolje u novoj godini. Želim da nastavite sa svojim kritičnim odnosom prema onome što mi radimo. I uvijek je dobro došla kritičnost koja vuče naprijed i koja obavezuje dodatno.
Za nadati se da premijer Republike Srpske Milorad Dodik neće zaboraviti ove riječi i da će u 2008. godini imati više takta u odnosu na one medije koji samo ne hvale svaki njegov potez. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenta dana možete čuti šta su crnogorski poslanici poželjeli u novoj 2008. godini. Godine prolaze, ali politički idoli ostaju. Reportaže iz Bijelog polja o tome kako politički lideri nadžive i krečenje. O novogodišnjim željama crnogorskih poslanika. I ove godine mnogi su iskoristili balkanski izum spajanja praznika i objedinili novogodišnje i božićne neradne dane, pa tako praznuje najviše zakonodavno telo Crne Gore. Da li su u prazničnom raspoloženju crnogorski parlamentarci nešto blaži prema svojim oponentima, makar u novogodišnjim čestitkama, beleži Biljana Jovićević.
Ljubicu Đaković iz Demokratske partije socijalista smo, osim za želje vladi i parlamentu, pitali i za njenog najdražeg poslanika, Mila Đukanovića.
Vladi parlament koji svakom građanu Crne Gore želi izdan svega i prije svega zdravlje. Zdravlje je osnov svega, a odna iza zdravlje. Podrazumijeva se mir i to ostalom, to je da radi i vlada i parlament više. Znači, po mojem ličnom sudu nismo dovoljno radili, ni u parlamentu, ni u vladi, treba mnogo više da radimo i da ako radimo, ako nećemo da radimo, ne umijemo i ne možemo, onda da damo mjesto onima koji hoće i koji mogu. To je tako.
A vašem omiljenom poslaniku proglašen je za najneaktivnijeg u protekloj godini. Šta njemu želite?
On nikad ne radi, radi. To je čovjek koji, to je, i, a, prvo ide on, pa onda iza njega gomila naroda, ljudi, vlake i ne može već odgovoriti na drugom mjestu. I u tome je tragedija. Onda nema potrebe da dolazi svaki dan kad to je sve u malom prstu kod njega i dolazi kad treba.
Zariju Pejovića smo podsjetili na njegov sukob sa potpredsjednikom parlamenta Slavoljubom Stijepovićem. Kaže da je zbog toga počeo da vježba taekwondo.
Ako bi se kako mogu u narodnoj godini održati neki izbori, pa da se ta vlada i taj parlament malo promijeni. I da bi to bilo najbolje što bi se moglo desiti u zadnjih 20 godina.
Znači, nisu vam želje za vladu baš najljepše?
Ono što želim vlade, to je kao na onoj reklami koju su napravili Bukovci. Ajde malo odmorite glas. Eto tako, mislim da je vrijeme da malo odmore da nekim čežnim snagama i nekim novim vizijama i novim ljudima kako se dovode u državu.
U međuvremenu ste se sjetila i vašeg sukoba sa potpredsjednikom Skupštine.
Jedino što mogu svima njima da poručim to je da smo upisali kurs teklo.
Miodrag Živković, Liberalna partija.
Pa vladi bih poželio prije svega i iznad svega da pusti iz tako čvrstog i samrtničkog zagrljaja Crnu Goru. Da definitivno Crna Gora dobije svoje državne institucije umjesto dosadašnjih partijskih institucija.
Božo Nikolić, Hrvatska građanska inicijativa.
Više jedinstva parlamentu u svakom slučaju. Ne samo više jedinstva, nego rekao bih i evropskije ponašanje.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene vladi je poželio kaznu u 2008.
Da se na određeni način kazne da bi se osvijestili, ne da bi patili, nego jednostavno za to što ni u starom crnogorskom, ni u starovaroškom nije da neko pati, nego da se otrijezne. Da se otrijezne i da se zajedno vide otrijezneni, da se uđe u to društveno-građansko crnogorsko kolo.
Suprotno tome, Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista kaže:
Vladi Crne Gore želim da ima podršku svih građana kao što u ovom trenutku ima podršku Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Parlamentu.
S obzirom da sam i sam parlamentarac, u novoj godini želim što manje rada, a što više zakona.
I za kraj, Novica Stanić iz Srpske narodne stranke.
Vladi bih poželio dvije stvari. Prvo, da bude jedinstvena kao što je opozicija bila u prethodnoj godini. Dakle, da Merska zaigra i pred njihovim vratima. I druga želja, da makar 3 mjeseca sjedište vlade i to u zimskom periodu bude u Pljevljima. A imam i lokaciju. To je vojni logor nad Dolovima koji je pravila još Austro-Ugarska monarhija, gdje trenutno ima više zgrada nego vojnika. Pa bi bio smještaj dobar. Pošto lokalna vlast planira da tamo locira fakultet, mislim da bi bilo dobro da vlada prvo stanuje u tim zgradama, da ih sredi po svome interesu, a onda da makar 2 puta nedeljno putuju ne Staru i Moraču ko što ja idem i vjerujem da bismo onda imali vladu koja bi mnogo bolje poznavala Crnu Goru i više računa vodila o svim njenim krajevima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I za kraj, Balkanci kao malo ko neguju kult političkih i nacionalnih vođa. U reportaži Sejada Sadikovića, međutim, podsjetit ćemo vas da uz radost novog početka januar donese i setu zbog osjećanja prolaznosti, čak i političkih idola.
Pojavu novog Tita u liku Slobodana Miloševića izbacilo je vrijeme s početka 90. prošlog vijeka. Mnoštvo je njegovih fotografija uokvireno i stavljeno na zid tih godina. Danas su se očuvale tek rijetke. Jedna je u Poljima kraj Mojkovca u stanu Dušana Rabrenovića, dodatno ukrašena likovima haških optuženika Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Nekoliko posljednjih proljeća, međutim, sa dolaskom sezone krečenja, tu se vodi porodična rasprava sa suprugom koja traži da se skinu dulovi omiljeni likovi.
Sad rekao, kad okrećim, nema slika više.
Mičete i Sloba, i Ratka, i Karadžića.
Ne može ništa se ne može micati. To ne da dule. Šta mi znače?
Volim srpstvo, razumiješ, svi su moji bili Srbi. Ja sam sebe našao, to su moji idoli. I za srpstvo vazda.
A šta mislite o tim ljudima koji i danas stavljaju Titove slike?
Nema, ja da mislim, to je njihovo.
Kako? A šta mislite što oni stavljaju Milove slike?
Sa Milom se nijesam slagao nikada i ne slagao se.
Ali se Milo sa Miloševićem slagao?
Pa dobro, u redu je to bilo. U redu je to bilo. Ja sam podržavao Mila kad je bio onako kako treba da bude za jedinstvo i bratstvo i za srpstvo, razumije, da se sačuva. A promijenio, razumiješ, pa što znam.
A vi slike nećete mijenjati?
Ne, ja.
Ako vas supruga ne natjera, šta kažete vi? Kad se bude krećilo, ode ovo napad.
Nije tačno.
Ne,
nije tačno. Ne, ništa odavde, ne mora izaći dok sam ja živ.
A vidim, pročišćate i vi.
Samo oranđela sam moga.
Obavezna Titova fotografija u službenim prostorijama danas je samo prošlost. Ponegdje u prašnjavim arhivima ili iza plakara sa službenim spisima tek je pokoj ram ostao. Fotke su davno izjeli miševi i vlaga. U poneki očuvani ram stavlja se pokatkad novi lik, a lik budućnosti je Milo Đukanović, U Irene Garo Kajević, čiji restoran u Bijelom polju krasi njegova fotografija.
Pa zato prvo što je sačuvao ovu zemlju od krvoprolića, zato što je stvorio državu i nas je civilizovao i poveo nas je na put ku Evropi. Ta je fotografija Titovu zamijenila.
Zamijenila je Titovu, koja će njegovu zamijeniti?
Neće niko više, njegova se ne mijenja, da znaš tako. Sadiković.
A bila je ovdje jedna veća fotografija, gdje ona?
Evo je tamo, evo vidiš iznad šanka gore. Njegova je fotografija tu i ostaje.
Vratimo se Titu, a advokat Hajrudin Lukač nije nikada ni odlazio od njega kada je fotografija koja mu krasi kancelariju već 22 godine u pitanju. I poslije Tita, samo Tito, veli Hajro.
Ne mislim da je Tito svetac, mislim da je najveća istorijska ličnost. Sve ono što je on stvorio, pa ja mislim da i dalje to glođemo. Dovoljno govori činjenica da si mogao sa crvenim pasušom obići čitav svijet. Nostalgičan sam normalno, ali sam svjestan činjenice da se to ne može vratiti. I smatram da je ovako najbolje da smo dobili samostalnu državu Crnu Goru. I za tu Crnu Goru sam i glavom i dušom.
A za fotografiju Mila Đukanovića u takvoj Crnoj Gori?
Pa dobro, ja Mila Đukanovića apsolutno poštujem kao državnika. I mislim u određenom istorijskom trenutku da je odigrao istorijsku ulogu, ali smatram da sa Titom nema ravna. I Crna Gora je faktički i nastala 45. godine, da je republika.
A što će reći Milovci?
Dobro znate da sam ja u član DPS-a, bio sam predsjednik podružnice. I to mjesto sam izgubio.
Da i zato što nijeste Milovu sliku okačili, nego Titu.
A dobro, da vam kažem, to se tiče Mila, ja kažem, poštujem ga kao ličnost, međutim, smatram da bi bilo to prenatrpano na zidu da držim toliko slika.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.